Armo olgu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele selle 5. peatükist salmist 17 kuni 21. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud. Vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, aga arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Siin kokkutulekul oleme kuulamas Jumala sõna ning selle Jumala sõna tuumaks on evangeelium Jeesusest Kristusest. See evangeelium on originaalselt kreeka sõna ning tähendab rõõmu sõnumit. Niisugust sõnumit, mida inimesed ihaldavad. Selle kohta Vana Testamenti ajal prohvet Jesajas ütles selle kohta, vaata, kui ilusat on sõnumitooja sammud mägedes, kui ta toob sõnumit rahust. Ning see sõnum rahust on ka meile soomlastele ajaloo jooksul väga oodatud ning kihaldatud sõna. Kui ma olen intervjueerinud veterane, siis ükski, kes oli olnud talvesõjas Viipuri lähedal, kui see rahu kuulutati, siis oli olnud väga range tulistamine ja laskmine ja müra. Ja äkki oli sinna saabunud mees, kes oli teatanud, et kell on 10 ja praegu on rahu. Ja see oli väga üllatav uudine. Ja kui relvad vaiknesid, tuli täitsa vaikne. Ja kui seal lähedal oli üks puu, kes oli püsti säilinud ja seal okste peal istus lind ja see linnuke hakkaski laulma. ja see mees rääkis, kuidas tundus uskmatult, et üks lind saab nõnda laulda ja et on rahu. Suvise kokkutuleku avakõnes mainiti, et meie veedame praegu Soome sada aastast iseseisvust ja on tehtud mälestusi sõja ajalt. Ja kõik on maininud seda, et kuigi need rahutingimused olid väga rasked, siis oli see mõte ja uudine rahust oli kergendav, sest iseseisvus ikka säilis. Ja just niisugust rahu tähendab meie evangeeliumi kuulutus, et sõda on möödas ja kui see sõna evangeelium on kasutusel siin Uues Testamendis, see tähendab seda, et Issand vabaastaja on teeninud meile rahu. Ta võttis kanda Jumala viha ja meie süütuse, meie süüd ja patud ja ta lepitas need meie eest. Ja kui meie usume selle evangeeliumi rõõmu sõnumi, siis me saame osaliseks sellest rahust. Ja seda head sõnumit, see evangeelium, selles evangeeliumis kuulutatakse ka sel kokkutulekul ja kõikidel kokkutulekutel ja see on väga hea sõnum. Ja seda kuulutades tehtakse Jeesuse käsu järgi, kui ta läkitas inimesed kuulutama evangeeliumit kõigile looduile maailma ääreni, kõikjale maailmasse. Pidi minema kuulutama rahu evangeeliumit. Ka siia kaugele Põhjamaale on see evangeeliumi rõõmu sõnum saabunud. Ja selle evangeeliumi juurde meie oleme kokku kogunenud ja seda on saadud siin omandada juba tükka aega. Ja sellest me saame usule kinnitust ja samas me palume, et meie taevaselt isalt, et evangeeliumi saaks kõnetada ja uskmatuid inimesi ning aitan neid osaliseks usust ja rõõmust. Aga kui on juttu kuulutusest, siis on see sellel kuulutusel natuke võib-olla negatiivne külg. Perekonnas keegi lastest võib-olla ütleb, et ära saa alati nõnda kuuluta. Et kui vanemad annavad nõu natuke pingelt ja niisugust kuulutust meie lapsed ja noored ei jõua kuulata. Olekski väga tähtis, et meil seal kodudes oleks jõudu armastuse vaimus kuulutada, anda nõu ja õpetada nagu altpoolt. Aga kuidas see kõige tähtsam uudis jõuaks kuulajate paljude kõrvini paljude teiste uudiste hulgas. Aastakümnete jooksul on teadevahendus on arenenud ja meie saame lugeda uudiseid mitmelt poolt maailmast. Ja head uudised on kuidagi vähenenud ja selle asemel on väga palju halbu uudiseid, mis tekitavad kurbust ja kartmist. Meie silme ette tuleb vapustavaid kirjeldusi terroritegudest ja sõdadest ja ja interneti teel meil on võimalus teada saada peaaegu kõigest, mis toimub siin maailmas. Ja sotsiaalne meedia võimaldab mõtete vahetamise inimeste vahel. Ja see võibolla on vägagi kasulik. Isegi evangeeliumit on võimalik niimoodi vahendada. Aga tavaliselt netis toimub täitsa teistsugune kuulutust. Meile on tuttav niisugune vihatekitav puhe ja solvamine ja kõik niisugune, mis on väga halb inimeste vahel. Aga praegu seda kokkutulekut on võimalik kuulata interneti kaudu kõikjal maailmas. Ja see tehniline arendus on võimaldanud, et ka kaugel asuvatel on võimalik kuulata evangeeliumi rõõmu sõnumid. Aastakümneid tagasi vähemalt mina mõtlesin, et pole mingit võimalust, et evangeeliumit oleks võimalik kuulutada kuskil maailma ääres. Aga praegu on see võimalik. Ja see on näha siin kokku tuleku külaliste hulgas ja siin lehvivad liput näidavad, et siin on usklike paljudest mitmest kaugel paiknevast maast ja nad võivad jutustada oma lugu, kuidas Jumal on juhatanud oma riiki. Oleme siin väga ilusa looduse keskel siin kokkutuleku alal siin ka Jumala loodus kõnetab meid kui suur looja, taeva ja maa looja näitab ennast selles looduses ja loodust loomise töös. Aga siin lääne maades, kus on seda kristliku sõnumit kuulutatud juba aastakümneid ja sadu, on ikkagi niisugune vastumeelsus Jumala sõna vastu. Kerkinud ja ka soomlased väga kogu aeg vähem usuvad Jumalasse ja niisugusesse piibellikku Jumalasse. Ma lugesin ühest artiklit, kus seletati maailma sündi, mis ja algub ära. Nii siis seal kinnitati, et teadlikult jumalat pole olemas. Et seda maailmat pole keegi loonud. Et see on lihtsalt juhutslikult sündinud. Et nagu aruga mõeldes on niisugune usk täitsa mõtetu. Kui mõtelda, kui mitme külgne ja keeruline on loodus ja kõik selle struktuurid, et seda kõike on inimesel võimatu isegi uurida. Paljudesse tehnilistesse värkidesse on nagu eesmärk eeskuju võetud loodusest. Aga Piibel ergutab vaatama loodust ja meie saame sellest nagu õppida. Ja selles loodusharrastus on väga hea. Väga hea harrastus lastele ja noortele, see on palju parem kui moblaga vestlemine. Loodus on alati alati hea ja toetav. Ja aga meie mobiili vahendid ei sel niimoodi alati ole. Apostel Paulus oli nagu süvenenud selle rõõmu sõnumi levitamisele ja ta selgitab korintlastele, missugune on see sõnum. Ja et Pauluse ja Peetruse kuulutus ja juhtulused, mis nad pidid siis ja kus nad rääkisid Jeesusest, kui ta tuli maailmasse ja lepitas maailma pattud. Ja kuidas inimesed ei võtnud teda vastu ja risti lõid tema, aga see Golgata rist on meie pattude lepitus. Kohe alguses Paulus läks sünagoga pühakotta kuulutava evangeeliumit, aga siis pöördus ta paganate poole ja temast sai nagu paganate apostel. Kui lugeda neid apostlite jutlusi, siis see kuulutus oli meeleparanduse ja usu kuulutus. Ja see äratas kuulejatest süütunnet, et mis ma pean tegema, et ma pääseksin. Ja teised siis vihastasid ja nad hakkasid nagu selle vastu, Pauluse vastu ja vihastasid ja tahtsid kuidagi kätte maksta Paulusele. aga need, kes võtsid vastu selle evangeeliumi, nendele kuulutati patud andeks Jeesuse nime ja lepituse vere läbi püha vaimu jõuga. Läksid apostlid seda lepituse kuulutust kuulutama. Ja see on peaasi niisugustes vaimulikes koosviibimistes. Sellel kokkutulekul me palume, et see pattude andeks antmise evangeelium kuulutataks. Jumal ise lepitas Kristuses maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi. Pattu langemine toimus juba esimese inimpaari puhul, aga Jumal on armastav Jumal ja ta nõnda pakub Kristuse oma poja läbi seda pattude andeks antmist. Nõnda apostlid läksid kuulutama ja ta andis meile lepitusameti, kelle meile siis loomulikult Paulusele ja teistele apostlitele. Tähendab Kristuse kogudusele, püha vaimu mõjutatud armu andjade järgi. Korintoses olid neid, kes oli prohveteerimise and ja see tähendas kuulutamist ja sõna seletamist. Oli ka teisi andi keeltes, erinevates keeltes rääkimist, aga kõige tähtsam oli Pauluse meelest Jumala sõna kuulutamise ja õpetamise and. Ja need Pauluse sõnad on tõtt ka praegu meie aja kristlastele, kes oleme saanud kuulda evangeeliumi sõna isiklikult ja sellesse uskuda. Ka meie kohta on võib öelda Pauluse kombel, et meie oleme Kristuse käskjalad. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja sellepärast kellelgi pole vaja olla meeleheitlik. Ka sina, kes kahtled ja tunned, et sa oled juba eemale väga kaugele jõudnud Jumalast ja sa oled kaotanud Jumala armu. Võibolla ka selles kokkutuleku külaliste hulgas on inimene, kes on küllaltki tulnud siia kokkutulekule, aga mõtleb, et olen juba kaotanud armu, et ma oleksin tahtnud seda endale omandada, aga võibolla on juba hilja. Aga kuula, siis see pole möödas sinu puhul. Kui sa ei küsitleks, ja kui sa ei kritiseeriks ja pilkaks seda evangeeliumi kuulutamist, see lepitussõna, see kuulub kõigile inimestele. Inimesel tuleb nagu leppida selle sõnumi vastu võtmisega. Ja kui inimene lepib sellega, et Jumal päästab tema, siis ja võibolla ka, et inimene on ristitud lapsena ja ta mõtleb, et siis on need nagu usuasjad nagu korras, et pole midagi vaja enam teha, et kui ma olen juba Jumala laps ristimise pärast sellest hoolimata, kuidas ma elan. Aga selle järgi see ei aita, vaid pattude lepitaja Jeesusel tuleb päästa meie südame elanikuks. Kristus on lepitanud maailma pattud sealt lapsepõlvest saadik ja selle usuga laps ristitakse koguduse liikmeks. Lapse, kui kodus ei lapsepõlve usku toetada ja pat saab haarata kinni ja see vaimulik elu maha surra, siis see meele parandus ei tähenda ainult seda, et sa meeles arutled, et no, kindlasti see arm kuulub mulle, et Jumal on armastus. Aga kui sa elad patus, siis seal südames sa mõjutab hingevaenlane ja meeleparandus tähendab seda, et hingevaenlase asemele tuleb südamesse Issand Jeesus ja see on väga suur muudatus, kui Isand vahetub südames. Paulus tõdeb korintlastele, et tema ise, mina olen teid evangeeliumi läbi sünnitanud teid uuesti Jumala lapseks ja püha vaim mõjutas Pauluse kuulutust ja sellepärast oli võimalik, et kui Paulus kuulutas Jumala sõna ja inimesed võtsid selle vastu, nendest sai Jumala lapsed. Isand vahetus nende südames. Hingevaenlane pägenes ja tema asemele astus Issand Jeesus. Mul on jäänud meelde vana Helsingi jutlustaja Otto Laine, kelle kõnesid jutlusi ma 60. aastatel kuulasin Helsingi rahuühendusel. Ta kasutas kohaliku murret ja rääkis Issanda lepitustööst ja meeleparandusest. Et seal Kolgata riidepuudel kuduti see vagaduse riie ja ta ergutas uskmatuid meeleparandusele nõnda, et inimese sees toimub isanda vahetumine. Ja see tähendab, et see vana isanda hooned tehakse ümber. Ja meie saame aru, mis Ottolaine tähendas, kui me oleme leppinud selle lepitusega Jumalaga ja Issand Jeesus tõepoolest kolib meie südamesse. Ka praegu kallis sõna kuulaja, sa kindlasti kahtled, et kas niisugune pattu see ja halva inimese südames on võimalik elada Issand Jeesus. On räägitud, et meie kristluse alguses kui väga harva kohati, siis võib-olla siis oli tavaline, et küsiti, et kas sinu südames elab Issand Jeesus Kristus. Ja see otsene kõne viis niisugusele vestlusele, et patt pandi maha ja inimesed kuulutasid üks teisele evangeeliumid. Ja niisugune küsitlemine jumalalaste vahel on kõige tähtsam ka praegu. See aasta on reformatsiooni 500. Juubel. Martin Lutheri tee usupuhastajaks viis väga eriliste vahete läbi. Ta küsitles, kuidas ta saab leida armulise Jumala ja lõpuks ta leidis abi oma kloostri esimehed, kes ergutas vaatama Jumala lepitustööd. Ja see on näha ka Pauluse kirjas, et vaga elab usust. Luther räägib, kuidas Kristus elab kristlase südames. Ta kannab tema patud ja tema saab omandada tema pühaduse. Ja kui Kristus saab elada meie südames, siis ta mõjutab vaimu vilju, ja millest kõige tähtsam on armastus. Ja see on näha usklikute käitumises ja tegudes. Kristus on meile eeskuju ja on väga tähtis, et meie loeme piiblist, kuidas piiblis tegutses oma ligimestega, kuidas ta õpetas, mida ta õpetas. Apostel Paulus ütleb kirjas filiplastele, olgu ka teil niisugune meeleolu, nagu Jeesusel Kristusel oli. Selles on meil väga palju õppimist. Meie, ma usun, et siin pori suvisel kokkutulekul on kokku usklike, kes on päästetud. Me saame olla päästetud. Aga ka usklikena meil on tahtmine elada ka argielus. Nõnda, et kui me rikume ära, siis me palume andeks. Ja selles on meil võitlemist. Jeesus ütles ükskord oma jüngritele, ära karda mu väike kari. Mu isa on otsustanud anda oma karjale kõige. Ja see sõnumu on peidus, aga otsiv leidab selle. Ja need, kes oma uskmatuses ei näe evangeeliumi kirkuses kajastavat valgust, siis nõnda ei ole siis see Kristuse evangeeliumi kirkus leida iga ühele. Ja meie ajal meedia on eriti vägev sogestaja. Ta teeb inimesed pimedaks. Ja me teame, et juba issand Jeesuse haua juurest läks väär sõnum. Et kuidas jüngrid varastasid Jeesuse keha ja need ülempreestrid pingutasid väga, et niisugune väär sõnum levineks. Ja meie aru lepib väga lihtsalt, väga kergesti selle mõttega, et kõik on ainult inim tegu ja aga kas kultuurist ja meelelahutusest piisab inimestele? Veel leidub ka neid, kes mõtlemat, et kuidas on minu koht. Kuidas ma suudaksin saada leppida Jumalaga, kui pat surub mind maha. Niisuguseid inimesi ma olen kohanud tavaliselt haiglas ja vanglas. Väga harva. Tervete inimeste hulgas. Ja piiblis öeldaksegi, et tervete ei vaja parandajad, vaid haiged. Ja, aga me usume, et selle maailma mõõtmel see pisike hulg on see, kelle keskel on issand Jeesus Kristus ja ta on lepitanud meie patud ja meie täies volituses tema läkitaja tema järgijatena me saame ergutada kõiki inimesi uskuma kõik oma patud andeks. Ka sina sõna kuulaja täna päeval, sa saad uskuda, et just sinu patud on ära lepitatud Jeesuse nime ja vere läbi. See evangeelium on kõigile ja kui sa ei ole varem seda uskunud ja tahaksid nüüd uskumatuna, et ka sinu asjad saaks korda Jumala ees. Sa saad uskuda, kas või oleks, et tuhaldete kilomeetrite taga, siis sa saad uskuda, et su patud on Jeesuse pere ja lepituse verel läbi lepitatud. Nõnda me saame turvaliselt loota ja elada selles lootuses, selles rõõmsas lootuses, et me ükskord saame pärale ning pärime igavese elu. Jumal nõnda lubab meile, et kui me nõrkadena turvame tema armusse, me saame sellesse loota. Jeesuse nimel, aamen.